Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Këshilli Bashkimit Evropian diskuton për liberalizimin e vizave për Kosovën. Miroslav Lajçak i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të mos shpërdorin mundësinë e marrëveshjes për normalizim. Sindikata e punonjësve të administratës në Maqedoninë të Veriut thonë se qeveria po përgatit pushime të detyrueshme dhe ulje të pagave. Rusia kryen sulme të reja në infrastrukturën kritike të Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi punues në Këshillin e Bashkimit Evropian nisi sot procedurën për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo është hera e parë që kjo çështje është në renditje, ku do të shihet se a ekziston mbështetja e duhur e vendeve anëtare për një vendim pozitiv për Kosovën. Për informacionet e fundit nga Brukseli, jemi me korespondentin ton, Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë zhvillimet e fundit në Bruksel lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën?
Në fakt, në këto momente duhet të jetë në vazhdimësi për takimi i grupit punues për vizat. Të sqarojmë se fjala është për grup punues, pra diplomat të përfaqësive të vendeve anëtare, dhe nuk është ky takim nga i cili zhvillohen konferenca për shtyp apo ipen deklarata. Është fjala për takim të ekspertëve, të cilët sot do të shqyrtojnë për herë të parë qëndrimet e të gjitha palve për të parë siç është shprehur presidenca çeke e Bashkimit Evropian, e cila edhe ka vendosur në renditje këtë temë, për të parë se a ekziston apo jo mbështetje mjaftueshme për të ecur përpara me propozimin e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Pra mund të ndodhë që të kaloj një kohë qatë për derisa të mos e kuptojmë se cilat kanë qenë qëndrimet e cilat shteteve, dhe atë vetëm në mënyrë jo zyrtare përmes purimeve private apo diplomatike, sepse natyra e takimeve të tilla është se janë takime të mbyllura dhe takime punuese, e jo takime të nivelit politik nga të cilat ipen deklaratat apo bëhet në një konferencë për shtyp apo lëshohet në një komunikat.
Kur pritet të përfundojnë procedurat për liberalizim të vizave dhe kur pritet të hyjë në fuqi vendimi nëse ka një vendim pozitiv?
Së pari duhet parë se si do të shkoj diskutimi gjatë ditës së sotme, nëse do të ketë mbështetje të mjaftueshme nga ana e vendeve anëtare, atëherë procedura vazhdon prapë me takime në grupet punuese për të sqaruar edhe hollësi, dhe kur të arrihet pajtimi me shteteve anëtare, kalon në nivel të ambasadorëve, e pastaj duhet të zhvillohet i ashtu quajturi trialogu në mes të Parlamentit Evropian, Këshillit të BE-s dhe Komisionit Evropian, gjatë së cilës të procedurë duhet të konfirmohet dhe të përmbyllet formalisht e tërë procedura. Pasi të përmbyllet formalisht, prapë kthehet në Këshill, ku ministrat vendosin me shumicë të kualifikuar për të vendosur edhe Kosovën në listën e vendeve për të cilat nuk ka nevojë viza për qytetarët e tyre për të ardhur në Evropë. Në rastin më optimist, kjo procedurë mund të përmbyllet për 2 apo 3 muaj, mirë po në këtë moment në Bruxelles askush nuk dëshiron të jep ndonjë afat kohor se derisa do të zgjas procedura. Nëse ka vullnet politik, kjo mund të shkojë deri në fund të këtij viti apo edhe deri në fillim të vitit të ardhshëm, por ajo që duhet sqaruar është se takimi sotëm është fillim i fundit të procesit, por nuk është fundi i procesit, pasi që akoma ka disa hapa në procedurë që duhet të ndjekur në institucionet e Bashkimit Evropian.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me korespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në kohën kur liberalizimi vizave për Kosovën ka hyrë në një fazë vendimtare, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me qytetarë nga rajone të ndryshme në Kosovë për planet e tyre të udhëtimit. Zvicra dhe Gjermania duket se janë destinacionet të preferuara të disa kosovareve për të vizituar. Në vazhdim, ndjekim disa nga ta.
Me gjithë që fisha shku në Zvicër, sepse mu ka refuzu në erviza, edhe arsye kota, vetëm shpenzime kota në për ambasada, po dëshira e me madhe kishte qenë me shku në Zvicër.
Që thëmë Franca për shemull, edhe pse kom qenë edhe më përbora, po prapë të shkoj edhe njërë. Qef kina me dolë, po dhëtë me pospore për me dolë jashtë, edhe nëse lëshuën vizat, sërë që kina fërë financa për me dolë. Isha shku në Francë, Francën këm që me po shumë, shku kuj mudës.
Mas pare kësha vizitu Holën, Zvicër e kam, mas e nëjnaj familjarë tjetër në Gjermani ishte.
Po, kom menu, e kom kejtë shoshtin në Zvicër, inshallah bëhet liberalizimi e kësha shku mi vizitu ata.
Mas pare kësha vizitu Minhenin, për arsye se kom edhe familjartë edhe Minhenin përqenë si qytetë, edhe kisha vizitu Romën në Itali. Po nëse na ndikmojnë vlezdritan, nëse se me tolla tona, me rogat e tona s'mundemi. Po shumica edhe nëse lëshojnë vizat, më s'kujtojnë, ndërkombëtarë që tonë kanë parë edhe do të dalin.
Po kom e ndu me uthtu, se kom dëshirë dhe më rikëty në vend lindjen teme, kom linë në Holandë.
E komandu shumë e komandu, normal me dalë me vizitu, me pa, me këqyrë, me kulturu pak, në loj futbolit, ta shofer, ta pa ka sot dush, po problemi a parët këmi marë.
Krejt mini kom jashtë, i kom dy vajza në Gjermoni, dy djemi kom Francë, një vajzë kom në Amerikë, mas pare në Gjermoni të dy vajzat.
Me qenë se jam kon disa vende, jam kon Zvicër pak Francë, se në po dëshjevisht nëse kësha dosh me vizitu, shkon Sponja.
Kisha shku në Francë, se kam gjemët atje. Në Itali të motra, të njerëzit tonë të afër që kena.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë thot se ende nuk ka ndonjë vendim për kompensim të oreve të humbura mësimore gjatë grevës së mësimdhënësve. Kryetari i Bashkut Ramani Asharaj gjatë një konference për media tha se të shtunën më 15 tetor nuk do të ketë mësim. Kontrata kolektive nënshkruar në vitin 2021 shtoi Asharaj thot se orët mësimore të humbura gjatë grevës nuk zëvendësohen përveç nëse palët nënshkruese të kësaj kontrate arrin marrëveshje të veçantë. Ai tha se Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe inovacionit nuk i ka ftuar për të diskutuar për ndonjë marrëveshje të veçantë dhe se vendimi i ministrisë për kompensimin e oreve të humbura është marrë në mënyrë të njëanshme. Por përmes një njoftimi për media, Ministria e Arsimit tha se çdo diskutim për mosmbajtje të mësimit është jo vetëm i dëmshëm, por edhe qëllimkeq e tendencioz. Kjo ministri kërkoi që të gjitha shkollat të organizohen sa më mirë për mbajtjen e oreve të humbura për shkak të grevës, ashtu siç e parashë kalendari i rishikuar. Ministria ka nxjerr vendim për ndryshimin e kalendarit të vitit shkollor 2022-2023, i cili parashëz vendësimin e 22 ditëve të humbura mësimore. 8 ditë të procesit mësimor të humbura sipas kalendarit mbahen gjatë të shtunave duke nisur nga 15 tetori. Ambasada amerikane në Prishtinë sërish i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti që të zbatojë vendimin për tokën e manastirit të Deçanit. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, ambasada amerikane tha se vendimi i vitit 2016 i gjykatës kushtetuese të Kosovës ka të bëjë me sundimin e ligjit, jo me etninë, politikën apo fenë. Qeveria Kurti u zgjodh mbi një platformë të përqendruar në forcimin e sundimit të ligjit. Respektimi i vendimeve të gjykatës nuk është çështje e zgjedhjes dhe sigurisht nuk është çështje negociatash, politike apo arritjes së ndonjë marrëveshjeje, thuhet në përgjigjen e ambasadës amerikane dërguar Radios Evropa e Lirë. Në maj të vitit 2016, gjykata kushtetuese e Kosovës vendosi që të njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit për 24 hektar tokë, pavarësisht se vendimet e kushtetueses si instanca më e lartë gjyqësore në Kosovë janë të formës së prerë dhe obliguese për të gjitha palët. Ligji nuk parashet dënim për mosbindje ndaj vendimeve të kësaj gjykate. Vendimin për kthimin e pronave të manastirit të Deçanit po refuzojnë që ta zbatojnë autoritetet lokale në Deçan, pavarësisht thirrjeve të shumta të diplomatëve amerikan dhe evropian se ky vendim duhet respektuar. Vonesat e vazhdueshme të zbatimit të ligjit vënë në pikpyetje zotimin e Kosovës për drejtësi të barabartë, llogaridhënie, transparencë dhe respektim të drejtave pronësore, tha ambasada. Komisioni i Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian miratoi raportin për strategjinë e re të zgjerimit. Përmes këtij raporti kërkohet që procesi i negociatave të antarësimit të Serbisë në Bllokun Evropian, por edhe dhënia e fondeve të BE-s të kushtëzohet me mbështetjen e Beogradit për sanksione ndaj Moskës. Duhet të bëhet prioritet për shtatja e vendeve nga procesi i zgjerimit me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s dhe të avancojnë negociatat e antarësimit me Serbinë vetëm nëse ky vend i bashkohet sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë dhe të bëjë shërim domethënës në reformat e nevojshme për integrim në BE, thuhet në raportin e Parlamentit Evropian. Raporti për strategjinë e re të zgjerimit kërkon që procesi i zgjerimit të reformohet në mënyrë që të shpërblehen ato vende që avancojnë në përmbushjen e kritereve, por edhe të sankcionohen ato shtete që shënojnë kthim prapa në këtë proces. Raporti u përgatit nga eurodeputeti kroat Tonino Picula dhe ai u miratua me 49 vota për, 5 kundër dhe 8 abstenime. Dy njerëz kanë vdekur dhe një tjetër është plagosur si pasojë të shtënave në një bar për pjesëtarët e komunitetit LGBTI në kryeqytetin e Slovakisë, Bratislavë. I dyshuari është gjetur i vdekur në mëngjesin e sotëm, ka thënë policia. Informacionet për motivin e sulmit nuk janë bërë të ditura. Megjithatë, mediat lokale kanë raportuar se ai ka pasur disa postime në rrjetet sociale, në të cilat kuptohet se ka pasur çasje kundër komunitetit LGBTI dhe hebrejve. Sipas mediave, sulmuesi ka qenë slovak dhe djali i një ish kandidati për një parti politike të ekstremit të djathtë. Ky rast, që dyshohet se është krim mbi bazat e urrejtjes, ka rikthyer thirrjet për t'i dhënë fund homofobisë në Slovaki. Në këtë shtet relativisht konservator të Bashkimit Evropian, nuk janë të lejuara martesat e personave të gjinisë së njëjtë.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak është takuar në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Lajçak ka thënë se në takim është biseduar për ecurinë e procesit të normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për energjinë dhe targat. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Kosova dhe Serbia nuk duhet të shpërdorin mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje për normalizimin e raporteve, ka thënë i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Ai këtë deklaratë e bëri për gazetarët në Prishtinë më 13 tetor, pasi zhvilloi një takim dy orësh me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe zëvendësin e tij Besnik Bislimi.
I would not say next year is decisive, but I have said more than once that we have this window of opportunity which will
do të thosha që viti tjetër është vendimtar, por e kam thënë më shumë se një herë se e kemi këtë dritare mundësie që do të zgjasë deri në zgjedhjet evropiane dhe amerikane më 2024. Mendoj që është përgjegjësia jonë që të mos e shpërdorojmë këtë mundësi, tha Lajçak, kur u pyet nëse vitin e ardhshëm Kosova dhe Serbia do të mund të arrijnë ndonjë marrëveshje. Diplomati evropian tha se me Kurtin ka biseduar për çështjen e çuarjes përpara të normalizimit, për targat dhe energjinë. Ai tha se në takimin me Kurtin ka biseduar edhe për diskutimet që janë nisur së fundmi, që sipas tij kanë vazhduar përmes ndërhyrjes së presidentit të Francës Emmanuel Macron, kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe bisedës telefonike që sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka zhvilluar me liderët e Kosovës dhe Serbisë.
So the second item on the agenda were the current issues.
Ne kemi diskutuar për hapat e mëtejme dhe pika e dytë në agjendë ishin çështjet aktuale, veçanërisht çështja e energjisë dhe e targave, sepse siç e dini afati fundit për targat e makinave është më 31 tetor dhe është shumë e rëndësishme për mua dhe për ne si Bashkim Evropian dhe komunitet ndërkombëtar të dim se cilat janë planet dhe të shmangim ndonjë përshkallëzim të situatës. Kjo nuk është në interesin askujt, tha Lajçak. Më në shtator në Kosovë ka nisur fushata e riregjistrimit të veturave me targat e lëshuara nga Serbia në targa RKS, Republika e Kosovës. Autoritetet në Kosovë thonë se targat që lëshuar nga Serbia janë ilegale, por deri më tani interesimi banorëve të Kosovës që përdorin këto vetura, kryesisht në veriun e banuar me shumicë serbe, ka qenë i ulët. Lajçak po ashtu tha se ka informuar Kurtin për përfundimin e një takimi të mbajtur të hënën në Bruksel, ndërmjet përfaqësuesve të sektorit të energjisë së Kosovës dhe Serbisë, lidhur me marrëveshjen për energjinë që palët arritën më herët vitit. Ai ka potencuar rrezikun e tërheqjes e licencës për elektrosferin, duke thënë se një gjë e tillë do të ishte e padëshirueshme për të gjithë. Ndërkësh nga zyra e kryeministrit Kurti njoftuan se në takim është diskutuar për përgatitjet të takimit të radhës të dialogut në Bruksel. Kryeministri Kurti ritheksoi se qeveria e Republikës së Kosovës mbetet e përkushtuar për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes së ligjërisht të obligueshme, marrëveshje kjo e cila sjell normalizim të plot, sepse ka në qendër njohjen reciproke, u tha në njoftim. kushtua se Kurti dhe Lajça kanë biseduar po ashtu për domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjes për energjinë që përfundimisht shpije në pagesën e energjisë elektrike në pjesën veriore të Kosovës. I dërguari i Bllokut Evropian për Dialogun tha se do të vizitojë javën e ardhshme Beogradin me të njëjtin qëllim dhe agjendë. Vizita e Lajçakut në Kosovë më 13 tetor erdhi në kohën kur mediat kanë raportuar se Franca dhe Gjermania u kanë paraqitur Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić një propozim për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Vučić deklaroi më 8 tetor se Parisi dhe Berlini kanë propozuar që shteti i tij të lejojë që Kosova të antarësohet në institucione dhe organizata ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara, në këmbim të antarësimit të shpejtë të Serbisë në Bashkimin Evropian. Ndërkësh Kurti më 12 tetor tha se ka diskutime, ka opsione, ka teste e sprova, por nuk ka propozim për marrëveshje finale. Përveç shteteve evropiane që po tentojnë të shtyjnë përpara palë drejt një marrëveshje, Shtetet e Bashkuara po ashtu po kërkojnë që takimet të intensifikohen. Në këtë kuadër, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken më 11 tetor tha se ka biseduar me Kurtin dhe Vučićin për nevojën e intensifikimit të procesit të dialogut drejt një marrëveshjeje ligjërisht të obligueshme me njohje reciproke në qendër të saj. Kosova dhe Serbia që nga viti 2011 zhvillojnë dialog në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Këto dy shtete megjithatë kanë qëndrime të kundërta sa i përket përfundimit të dialogut. Përderisa Prishtina kërkon që një marrëveshje përfundimtare të përfshijë njohjen reciproke, Beogradi kërkon një zgjidhje kompromisi, por pa elaboruar se për çfarë kompromisi bëhet fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Qytetarët serb në komunat veriore të Kosovës nuk e kanë idenë se a do të mund t'i vozisin automjetet që i kanë të regjistruara me targa që i lëshon Serbia pas datës 31 tetor. Në këtë ditë përfundon afati i dhënë nga qeveria e Kosovës për pajisje me targa të ligjshme RKS. Me gjithë përpjekjet e institucioneve, edhe përmes një video adresimi nga ministri i brendshëm Xhelal Sveçla, vetëm 10 makina nga mira të tilla janë kthyer në RKS. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Ky video mesazh në gjuhën serbe i ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla nuk duket se është duke i bindur qytetarët serb në veri të Kosovës që t'i zëvendësojnë targat ilegale të automjeteve të tyre me targat e ligjshme RKS apo Republika e Kosovës. Nga 1 shtatori kur ka filluar fushata e riregjistrimit deri më 10 tetor, vetëm 10 qytetari kanë zëvendësuar ato. Disa që nuk e kanë bërë një gjë të tillë nuk e dinë se do të mund të dalin në rrugë me targat e paligjshme pas 31 tetorit, kur edhe përfundon afati regjistrimit. Miloš Dimitrijević nga Mitrovica Veriore nuk është i sigurt nëse me veturën e tij mund të qarkulloj lirshëm pas datës 31 tetor.
Trenutno ja që të slushëm shta kaže vlada Republike Srbije, odnosno da vidim...
Tani për tani do të dëgjojmë se çfarë thot Republika e Serbisë, duke parë se çfarë thonë politikanet që na drejtojnë neve, nëse do të ketë ndonjë kompromis të ri.
Ndërkohë Staniša Jergjić nuk e ka të qartë se cili do të jetë veprimi i institucioneve të Kosovës.
Nuk e di, po dëgjoj shumë lajme për këtë. Nuk e di se çfarë të them. Do ta shohim se çfarë do të ndodhë në fund.
Ndërkohë Aleksandar Dunderin është i bindur se para datës 31 tetor do të arrihet një marrëveshje në mes të Prishtinës dhe Beogradit sa i takon çështjes së targave.
A očekujem i verujem da će se naći dogovor kao i za sva prethodna pitanja, kao i za lične karte.
Shpresoj dhe besoj se do të arrim një marrëveshje si për çështjet të tjera më herët si për letrën e ftimit. Ne kemi kohë deri me 1 nëntor dhe jam i sigurt se do të gjendet një marrëveshje në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se pas datës 31 tetor, automjetet me targa ilegale nuk do të lejohen në komunikacion. Megjithatë, nuk i bëjnë të ditura veprimet që mund të ndërmerren. Pas skadimit të afatit, të gjitha automjetet me këtë lloj të targave do të llogariten jo legale dhe nuk do të mund të çarkullojnë në territorin e Republikës së Kosovës as në pikalimet kufitare, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme Nora Fetoshi. Sipas Tetoshit, interesimi qytetarëve serb të pjesës veriore për të riregjistruar makinat, fillimisht ka qenë i madh, por shton ajo procesin e kanë penguar presionet nga Serbia, si dhe disa sulme mbi automjetet dhe pronat atyre që janë pajisur me targa RKS në fillim të muajit shtator. Serbia kërkon negociata për këtë çështje duke propozuar targa neutrale ndaj statusit të Kosovës, gjë të cilën Prishtina refuzon. Në komunat veriore të Kosovës, Mitrovice e Veriut, Zveçan, Leposavis dhe Zubin Potok, llogaritet se janë rreth 9000 automjete me targa të paleqshme, që bartin akronime serbe të qyteteve të Kosovës si KM, GL, UR e të tjera. Riregjistrimi automjeteve bëhet vetëm me dokumente të Kosovës, përgatësisht letër njoftim dhe patent shoferi. Këto dokumente nuk i kanë shumica e qytetarëve serb në veri, rajon ku paralelisht operojnë edhe strukturat e Serbisë. Dalibor Sekulić nga Leposaviçi pret që të arrijet një zgjidhje, ndryshe thot se do ta parkoj veturën në obor.
Najrotnjë do nećemo moći da vozim, parkiraćemo kola u dvorište i tražićemo neko rešenje.
Me gjast nuk do të na lejohet të vozisim dhe do ta parkojmë veturën në obor dhe do të shohim për një zgjidhje.
Miodrag Miličević, drejtori i organizatës NGO Aktiv në Mitrovicë të Veriut, thot se procesi ndrimit të targave nuk mund të jetë i suksesshëm pa pasur një dialog substancial mes qeverisë së Kosovës dhe autoriteteve lokale.
Simply they are awaiting the political decision in Belgrade.
Thjesht, ata janë duke pritur vendimin politik në Beograd dhe natyrisht popullata serbe në veri është shumë e vendosur që të marrë një mesazh të qartë nga Beogradi se cila mund të jetë alternativa në rast të injorimit total nga ana e Kosovës në këtë proces.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar dialog me serbët e Kosovës, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sindikatat e punonjësve të administratës në Maqedoninë e Veriut thonë se qeveria po përgatit masa për shkurtime nga puna, pushime të detyrueshme, mospagesën e orëve shtesë dhe ulje të pagave. Këto masa, sipas sindikatës, do të rëndojnë edhe më shumë gjendjen e punonjësve në kushte të krizës së rënd ekonomike. Nga qeveria thonë se nuk bëhet fjalë për vendim, por për sugjerim për institucionet që të mund të përballen me krizën ekonomike në mënyrë më efikase. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Sindikata e punonjësve të administratës shtetërore ka paralajmëruar se qeveria po përgatit sipas asaj masa që janë në kundërshtim me ligjin për marrëdhënie pune dhe marrëveshjet kolektive, respektivisht të dërgimin e shumicës prej tyre në pushim të detyrueshëm, por edhe suspendimin e marrëveshjeve kolektive që sipas sindikatës do të nënkuptonte uljen e pagave. Vendimi nëse do të miratohej do të përfshinte të paktën 20.000 punonjës të administratës, ndërsa veç uljes së pagave propozimi parashet dhe heqjen e pagesës për punën shtesë për punonjësit e policisë, të agjencisë së zbulimit, agjencisë së sigurisë kombëtare, por edhe punë nga shtëpia apo online. Tërpe Dejanoski, kryetari sindikatës së punonjësve të administratës publike, tha se çështjet që janë ngritur nga sindikata jo që nuk janë shqyrtuar, por kanë ndodhur e kundërta të propozohen masa që dëmtojnë interesin e punëtorëve në kushtet e krizës së rënd ekonomike.
Toçki në neve ndret nëma shot nishto, to ashtu një go bara me vo izmenat të period. Nëma shë metodologi ata në plati që të beshë në evuva në ushte se në evuva pumpiz në strana në vladata.
Në këtë mbledhje nuk ishte asnjë pikë që kërkohen nga ne në 6 muajt e fundit. Nuk ka asgjë nga metodologjia për rritjen e pagave, që ishte shpallë me pompozitet nga qeveria. Nuk ka asgjë nga kontratet e reja kolektive që parashikojnë rritjen e pagave. Në vend që të avansojmë me ngritjen e statusit të punëtorëve, këtu po ndodhe kundërta, thotë Dejanoski. Kjo sindikat dhe konfederata e sindikatave të lira thonë se masat e këtila do të kundërshtohen me të gjitha format e mundshme, ndërsa akuzuan qeverin se kur janë në pyetje të drejtat e punëtorëve bëjnë gjithçka për mos së zbatimin e tyre, duke drejtuar gishtin edhe nga parlamenti se zvaritë zgjidhjet e ligjore.
Од една страна, кога не им одговара, тогаш викаат дека они се стават над претениците и го толкуваат членосот, но од друга страна, кога...
Кур дичка нуку конвенон, а тегер далин би депутетот, дуке бър интерпретиме të ndryshme të ligjeve, дhe на анën тjetër, кур дичка duhet e miratohet, а тегер thonë se faj nuk është të tyre, por i депутетеве, dhe thonë se duhet prej tyre të kërkojmë logari. Punëtorët janë ata që më së shumti po pësojnë në këtë kohë të rënë të krizës ekonomike. Ne nuk do të heshtim në kërkesat tona të drejta, thotë Blagoj Aralpovski, kryetari Konfederatës së Sindikatave të Lira. Por nga qeveria thonë se nuk bëhet fjalë për vendim, por për një sugjerim, pasi sipas zëvendës së kryeministrit për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi, në kushte krize nuk ka nevojë për llogaritje, por për masa efikase për përballje me krizën. Kjo vlen për të gjithë sektorët publik. Janë dhënë këshilla se çfarë duhet të bëjë pushteti qendror dhe vendor dhe ndërmarrjet publike e shoqërisë aksionare. Këto sugjerime nuk i drejtohen askujt personalisht. Gjithçka që po bëjmë ka të bëjë me mënyrën e kursimit në këtë periudhë të rëndë ekonomike. Nuk është dokument dhe me këto nuk synojmë të dëmtojmë askënd, por të hartojmë një metodologji të pagave që do të jepte rezultate gjithëpërfshirëse, ka deklaruar Bytyçi. Por ndërkohë kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se qeveria shqyrton edhe mundësinë e uljes së pagave të disa punonjësve në ndërmarrjet publike, të cilët sipas kryeministrit marrin paga më të larta se mesatarja.
Treba da gi namalat troshocite na svojeto rabotenje i da gi zgolemat prihodite na kompanijite koji shtu gi vodat.
Menaxherët e këtyre ndërmarrjeve duhet i ulin shpenzimet e punës së tyre dhe të rrisin të ardhurat e kompanive që menaxhojnë. Një nga mënyrat është edhe ulja e pagave në atë sektor që janë më të larta se sa mesatarja, pasi vlerësojmë se në kushtet e krizës ato duhet të ulen, ka deklaruar Kovacevski pas mbledhjes së qeverisë më dhjetëtor, kur u miratuan masa në vlerë prej 360 milion euro. Nga këto masa do të përfitojnë kategoritë rrezikuara sociale, pensionistët, institucionet arsimore dhe shëndetësore, por edhe bizneset e caktuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Për të katërtën ditë me radhë, Rusia ka vazhduar sulmet ajrore ndaj qyteteve ukrainase. Zyrtarët Ukrainas thanë se caki sulmeve ka qenë infrastruktura kritike. Këto sulme vinë teksa Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dënoi aneksimin e paligjshëm të rajoneve ukrainase nga Rusia. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Raketat ruse kanë goditur mbi 40 qytete ukrainase më 13 tetor, thanë zyrtarët. Sulmet ruse kanë pasur për cak infrastrukturën kritike të rajonit të Kievit. Sulmet e reja vinë një ditë pasi Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë që e quan ilegal aneksimin e territoreve ukrainase nga Rusia. Guvernatori rajonal i Kievit, Oleksei Kuleba, tha se sulmet janë kryer me dron të prodhuar nga Irani, që njihen si dron kamikaz. Sipas tij, ekipet e shpëtimit kanë dalë në vendin e ngjarjes, por ende është e paqartë nëse ka viktima nga këto sulme. Kirill Timoshenko, nënkryetari i zyrës presidenciale të Ukrainës, tha se dronët kanë goditur ndërtesa të infrastrukturës kritike. Në Mykolaiv, gjatë natës është bombarduar një ndërtesë banimi, teksa luftimet po vazhdojnë në mbar frontin jugor të Ukrainës. Rusia ka sulmuar dhe qytetin jugor të Nikopolit në rajonin Dnipropetrovski, sipas kreut të administratës rajonale Valentin Reznichenko. Ai tha se një person është plagosur rënd, ndërkaq mbi 30 ndërtesa, tubacione gazi dhe linja elektrike janë dëmtuar. Më 12 tetor, më shumë se 3/4 e 193 antarëve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara votuan në favor të rezolutës që e quan ilegale aneksimin e 4 rajoneve ukrainase nga Rusia. Ndër shtete që mbështeten rezolutën ishte edhe Serbia, e cila së bashku me Turqinë refuzojnë të vendosin sankcione ndaj Rusisë. Vetëm Siria, Nikaragua, Korea Veriu dhe Bielorusia ju bashkuan Rusisë duke votuar kundër rezolutës, ndërkaq 35 shtete abstenuan nga votimi, përfshirë Kinën, Indin, Afrikën e Jugut dhe Pakistanin. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha në Twitter se ishte mirënjohës ndaj 123 shteteve që mbështeten rezolutën historike të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s. Përpjekjet e Rusisë për aneksim janë të pavlera, tha Zelensky. Rezoluta dënon organizimin e të ashtu quajturave referendume nga Federata Ruse brenda kufive të Ukrainës, të njohur ndërkombëtarisht, po ashtu aty dënohen përpjekjet për aneksim ilegal të Hersonit, Zaporizhjes, Donjeckut dhe Luhanskut që presidenti rus Vladimir Putin shpalli muajin e kaluar. Ndërkaq sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se votimi i kësaj rezolute tregon unitetin ndërkombëtar kundër Rusisë dhe përsëriti se Washingtoni kurrë nuk do të njohë referendumet e rame ruse. Muajin e kaluar, Rusia proklamoi aneksimin e 4 rajoneve pjesërisht të pushtuara ukrainase, pasi mbajti referendumet e rreme në to. Ukraina dhe aleatët e saj cilësuan referendumet si ilegale dhe thanë se disa votues u detyruan nën kërcënimin e armëve që të merrnin pjesë në votime.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.